Welcome to the Medical Orbit Podcast, where we explore various healthcare topics.
Pozdravljeni v prvem audio podcastu v seriji podcastov Skočimo na lepše, ki nastaja v sodelovanju Društva Romantiko Slovenije in družbe Medis. Predstavniki društva bomo gostili priznane strokovnjake z področja revmatologije in drugih zdravstvenih strok, ki se dotikajo življenja bolnikov z vnetnim revmatizmom. Rdeča nit podcastov bo vloga gibanja pri obvladovanju vnetnih revmatičnih bolezni in pri težavah s hrbtenico in sklepi. Vse bolj je namreč jasno, da je redna telesna aktivnost nujni del obravnave vsakega bolnika z revmatično boleznijo. Raziskave tudi kažejo, da redno in pravilno izvajana ter ciljno usmerjena vadba poleg zdravljenja z zdravili pomaga pri boljšem obvladovanju simptomov vnetnih revmatičnih bolezni, denimo izboljšanje ali ohranjanje čim bolj normalne telesne drže ter gibljivosti hrbtenice in sklepov. Ohranjena gibljivost sklepov, krepke mišice in pravilna telesna drža zmanjšujejo bolečine, okorelost, utrujenost, izboljša se splošno počutje in preprečujejo se nepravilne obremenitve. Skratka, telo je ustvarjeno za gibanje, naj si bo zdravo ali bolno. To velja za vse, ne le za ljudi, ki živimo z vnetnim revmatizmom. Marsikateri nasvet o gibanju bo zato koristen tudi za širšo publiko. V naslednjih podcastih se bomo poleg vloge gibanja dotaknili še drugih vidikov dobrega obvladovanja vnetnega revmatizma in izzivov, s katerimi se spopadamo revmatiki. Pogovarjali se bomo na primer tudi o načrtovanju in poteku nosečnosti, kako se je potrebno pripraviti na pregled pri revmatologu, o izzivih pri komunikaciji med bolnikom in zdravnikom, o psihološkem bremenu bolezni in ne nazadnje o prehranskih priporočilih za revmatike. Gostitelja današnjega podcasta sva Aljaž Škrjanec, vodja podmladka DRS. Aljaž, živjo.
Živjo.
In Petra Zajc, strokovna sodelavka društva. In veliko veselje je obema, da se nam je v prvem krstnem podcastu pri premagovanju tudi začetne treme pridružil docent dr. Žiga Rotar, specialist revmatologije in predstojnik kliničnega oddelka za revmatologijo UKC Ljubljana. Dobrodošli.
Hvala za povabilo.
Ja, zagotovo ni enostavno, ne, v vašem intenzivnem delovnem ritmu si vzeti še čas za tale pogovor, tako da iskrena hvala. Jaz bom naredila en krajši uvod in sicer je društvo v minulem letu v podpori podjetja Medis in v sodelovanju s fizioterapevtko Nito Jaklič zasnovala celovit program 8 sklopov ciljno usmerjenih video vadb za lajšanje simptomov in posledic vnetnega revmatizma. Sklopi vaj so razdeljeni glede na področje telesa, ki jih želimo obravnavati. Dodani pa so tudi 3 vadbeni sklopi, v katerih se skuša zajeti celotno telo in vplivati na izboljšanje različnih gibalnih sposobnosti. S to akcijo v minulem letu smo želeli predvsem spodbuditi bolnike z vnetnimi revmatičnimi boleznimi, da vadba postane del njihove vsakodnevne rutine. Vaje so tudi brezplačno dostopne na spletu in primerne tudi za vse druge posameznike, ki si želijo preventivno poskrbeti za dobro zdravje in izboljšati funkcionalnost hrbtenice in sklepov. Dr. Rotar, redna telesna aktivnost predstavlja enega od temeljev zdravega življenjskega sloga, a je kljub temu še vedno pogosto odrinjena na stranski tir. Zakaj je gibanje nujno za ohranjanje dobrega zdravja hrbtenice in sklepov, tudi za splošno populacijo in zlasti za vse tiste, ki zaradi življenjskega sloga veliko sedimo?
Ja, Petra, kot ste lepo povedali v uvodu, je redna telesna aktivnost silno pomembna že z tega vidika, ker omogoča ohranjanje idealne telesne teže. S tem, ko vadimo, so tudi mišice, ki stabilizirajo sklepe in hrbtenico, močnejše, kar zmanjša možnost nekontroliranih gibov in posledičnih poškodb, tako sklepov kot obsklepnih struktur in s tem padcev, bolečin. Poleg tega redno telesno gibanje, idealna telesna teža zmanjša tveganje za napredovanje ateroskleroze, ki je največji morilec današnjega časa verjetno in je še posebej pogosta pri bolnikih, ki imajo kronično vnetje in to so tudi revmatiki. boljša telesna pripravljenost, hkrati pomeni tudi manj utrujenosti in boljše razpoloženje. Tako da, to je to.
Sliši se zelo preprosto, ne?
Res je.
No, pa iz teorije bo treba kar v prakso, kar bomo v nadaljevanju zagotovo tudi poudarili. Bolečina v križu ali hrbtenici je eden od vzrokov, zaradi katerega posamezniki pogosto poiščejo zdravniško pomoč. Ali obstajajo kakšni podatki oziroma kakšne so vaše izkušnje iz prakse? Kako pogosto so težave s hrbtenico in sklepi?
Težave s hrbtenico so ene najpogostejših težav. Praktično se vsak človek vsaj enkrat v življenju sreča z bolečino v hrbtenici. Vzroki za bolečino v hrbtenici so pa strašno raznoliki. Najpogostejši vzrok so ponavadi tako imenovane obrabne spremembe hrbtenice. Profesor ortopedije nam je rekel, da v bistvu človeštvo še ni čist pripravljeno na hojo po zadnjih nogah. In zaradi tega hrbtenica, še posebej, če smo pretežki na primer, in ne vadimo dovolj in imamo šibke mišice, pogosto trpi in boli. Obrabne spremembe na hrbtenici v bistvu vidimo lahko že pri enem znatnem deležu oseb starejših od 20 let, pri starejših pa so praktično prisotne pri vseh. A ne? Je pa res, da se rentgenska slika pogosto ne sklada s simptomi in znaki, ki jih ljudje imamo. Lahko imamo hude spremembe, pa malo težav in po drugi strani relativno malo sprememb, pa hude težave. Razlog za bolečino v hrbtenici so lahko tudi neke prirojene malformacije, tako hrbtenice, naprimer skolioza, pa tudi različno dolgi udi povzročajo napačne obremenitve na sklepe in hrbtenico in tudi to povzroča težave. V enem majhnem deležu primerov pa je bolečina posledica vnetja. Zelo mali delež tega odpade na okužbe hrbtenice in sklepov, en mečken delež, manj kot procent, pa odpade na bolnike z vnetno revmatično boleznjo hrbtenice, na tiste, ki imajo aksialni spondiloartritis.
Kateri so najpogostejši vzroki za težave v križu oziroma hrbtenici?
Najpogostejši vzrok je nedvomno degenerativne spremembe hrbtenice in to ne izključuje drugih bolezni, a ne? Telo ima en omejen nabor načinov, da pokaže, da je nekaj narobe. Boli na podoben način lahko iz različnih vzrokov.
Kako pa bi vi, doktor Rotar, na kratko laikom pojasnili, kaj je revma? Pogosto prepričanje namreč še vedno je, da gre za bolezen starejših. Spet razva en tak klasičen primer, da ovržava to teorijo.
Res je. Najprej je treba reči, da revma ni ena sama bolezen. Gre za skupino bolezni imunskega sistema. Imunski sistem, kot veste, imamo zato, da nas varuje pred udori iz okolice. In varuje nas pred okužbami, varuje nas pred vznikom raka, te tuje celice prepozna in jih skuša odstraniti in namenjen je celjenju ran, na primer. Pri bolnikih z vnetnimi revmatičnimi boleznimi pa imunski sistem ne deluje pravilno. Deloma je to pogojeno z dednimi lastnostmi teh oseb, ki zbolijo, deloma z vplivi iz okolja, katerim so izpostavljeni. In pri teh bolnikih telo ne loči več dobro med tujim in lastnim in napade lastna tkiva. Res je, da vnetne revmatične bolezni pogosto prizadenejo starejše, ne pa vse. Tipičen primer bi bil ravno aksialni spondiloartritis, za katerega je značilno, da se bolečina v križu pojavlja pred 45. letom. Kasneje praktično nikoli ni tega vzroka. In še druga bolezen, ki ima primat med mladimi, je sistemski lupus eritematozus, ki prizadene ženske v rodni dobi najpogosteje. Možne so izjeme, ampak najpogosteje pa mlade ženske. A ne?
Ja, midva z Aljažem imava v bistvu skupaj isto diagnozo, ne, oba, in sicer gre za aksijalni spondilartritis oziroma ankilozorjoči spondilitis in oba zelo dobro poznava bolečino v križu oziroma hrbtenici. Vnetna revmatična bolezni spremljata vnetja in posledično tudi bolečina. So še drugi simptomi in znaki, kot je jutranja okorelost, utrujenost. In če se bolečina v križu ali hrbtenici in drugih sklepih pojavijo pri mlajši populaciji, to se pravi pod 40 letom, se jih pogosto pripiše mehanskim vzrokom. Recimo nenadnim gibom, poškodbam, rasti, ali jaš ima to izkušnjo, ne? Pretiravanju pri športnih aktivnosti ali pa pomankanju gibanja. Kako vemo, da je vzrok za bolečino mehanski? In kdaj gre lahko za bolečino vnetnega izvora? V najnem primeru zalažem vnetno bolečino v križu, ki je značilna za aksijalni spondilartritis in, če se ne motim, tudi za psoriatični artritis.
V veliki večini primerov je tudi pri mlajši populaciji še vedno lahko bolečina dejansko posledica vsega tega, kar ste našteli. Še posebej pri moških, a ne, ki so pri športnih aktivnostih bolj drzni, a ne, si lahko povzročijo bolečine v hrbtenici in tudi drugih sklepih tudi s temi aktivnostmi. Dejstvo pa je, da se iz tega, kako se ta bolečina kaže, da pogosto sklepati, ali gre za mehanski vzrok ali pa za vnetno bolečino. In razlike, kadar je prezentacija čista, so kar očitne. Pri mehanski bolečini je značilno, da se navadno pojavi sploh prvič, nenadoma, in lahko oseba, ki jo občuti, točno pove, kaj je počel takrat. Ne vem, dvigno je teži predmet iz rotacije, nepripravljen in ga je zabolelo nenadoma v tistem hipu v določeni točki.
To smo že skoraj vsi izkusili.
In to lahko izkusijo tudi tisti, ki imajo vnetno revmatično bolezen. Za ta mehanski tip bolečine je značilno, da počitek pomaga. Medtem ko dodatne obremenitve jo poslabšajo. Najhujša je praviloma zvečer po napornem delovniku ali pa če opravljaš ponavljajoče se gibe v neki prisilni drži. Lahko jo spremljajo še dodatni simptomi, kot je recimo utesnitev živčne korenine. Na drugi strani pa se vnetna bolečina v križu, kadar se pojavi pri mladih, priplazi, pojav se počasi in se stopnjuje. Najhujša je v drugi polovici noči, pa zjutraj, spremljajo jutranja okorelost, ki je praviloma daljša od 45 minut, ko se oseba razgiba in proti večeru se zmanjša in lahko dolgo funkcionirajo kar dobro. Značilno za to bolečino je tudi to, da odlično odgovori na nesteroidni antireumatik, praviloma se zmanjša za več kot 50%. Samo od sebe pa ne gre preč. Akutna bolečina po neki poškodbi, vsaj v začetni fazi, izveni navadno v 14 dneh. Medtem ko ta kronična vnetna bolečina traja navadno več kot 3 mesece, če ne ukrepamo. Ne? Poleg tega pa seveda nam ta misel, da bi šlo lahko za vnetno bolečino v križu tudi, če so prisotni še dodatni simptomi in znaki, ki bi govorili v prid spondiloartritisu. Enega ste že omenili, naprimer psorijaza, se pravi luskavica, drug tak zelo pogosto povezan simptom oziroma znak je pa globoko vnetje oči, ki se mu reče uveitis. In ko imaš tako vnetje oči, vedno končaš pri oftalmologu. Tega ne zaceliš doma. To ni samo rdeče oko, ki ščemi, ampak je velik problem. Ne?
Se ne pozdravi samo od sebe.
Samo od sebe.
Ja, midva z Aljažem tudi zelo dobro veva, ne, da ta bolečina je takega tipa, da v bistvu, če počivaš, se poslabša. Ne? V bistvu te bolečina že sama po sebi, ne da bi vedel karkoli v bolezni, prisili k temu, da vstaneš, se začneš premikati in gibati. Ne?
In sedaj ste omenili kar nekaj simptomov, s katerimi se bolnik v začetku srečuje. Na koga pa naj se obrne še nediagnosticiran bolnik s revmatično boleznijo, ko se spopade z nekimi klasičnimi bolečinami v križu, vnetjem oči, katerega ne prepozna, da gre za uveitis?
Najprej se vedno obrnemo na družinskega zdravnika. On nas najbolje pozna, pozna naše družinsko ozadje, ki je lahko pomembno pri zgodnji prepoznavi teh bolezni. Kadar gre za globoko vnetje oči v smislu uveitisa, pa verjetno obisk pri družinskem zdravniku ne bo dovolj, potreben bo pregled pri oftalmologu, lahko tudi v urgentni službi. Težave so lahko tako hude, da enostavno ne zdržiš do naslednjega dne. Oko je rdeče, zrklo boli, moti svetloba, lahko je tudi motena ostrina vida. Tako da je treba pomoč poiskati zgodaj, da se začne pravočasno zdraviti. Ali?
Omenili ste tudi družinsko anamnezo. Ima družinska anamneza oziroma bolezni v družini kakšno vlogo pri odkrivanju vnetne revmatične bolezni?
Predvsem aksialni spondiloartritis je pogostejši pri osebah, ki imajo določene dedne značilnosti. So nosilci tako imenovanega antigena HLA-B27. Ta je sicer v populaciji slovenski relativno pogost, 7-10%, vemo pa, da je bolezen bistveno manj pogosta, ne? Manj kot odstotek prebivalstva se sreča s to boleznjo.
Se pravi, bi mogla z Aljažem začeti igrati loto, ne?
Ker obstaja neko dedno nagnjenje za te bolezni, lahko pričakujemo, da bi imeli tudi ostali družinski člani simptome in znake teh bolezni. Ne? In v klasifikacijskih, v razvrstitvenih merilih za te bolezni dejansko sprašujemo po prisotnosti spondiloartritisov, psoriatičnega artritisa, kronične vnetne črevesne bolezni pri družinskih članih.
Osebno menim, da imamo slovenski bolniki z vnetnim revmatizmom res veliko srečo. Ne? Dejansko imamo možnost oziroma dostop do vseh sodobnih terapij in teh je kar precej. Ne? Bi lahko nakratko orisali, kako se zdravijo vnetni revmatizmi, se pravi farmakološko oziroma natančneje aksialni spondiloartritis?
Če govorimo samo o farmakološkem zdravljenju, se pravi zdravljenju z zdravili, je osnova zdravljenja nesteroidni antireumatik in pri znatnem deležu bolnikov z aksialnim spondiloartritisom je to zadosti. Priporoča se redno jemanje, ko je pa bolezen dlje časa popolnoma umirjena, pa lahko preidejo bolniki na jemanje nesteroidnih antireumatikov po potrebi. Učinkovitost nesteroidnih antireumatikov ocenjujemo po 4 tednih zdravljenja z njimi, s tem, da je treba s posameznim nesteroidnim antireumatikom poskusiti vsaj 2 tedna. Takrat po 2 tednih rednega jemanja protivnetnega odmerka šele pokažejo svoj maksimalni učink. Kadar obstajajo kontraindikacije za nesteroidni antireumatik ali pa je ocenjeno, da se bolezen ni dovolj umirila, pa pri aksialnem spondiloartritisu že preidemo na zdravljenje z biološkimi ali tarčnimi zdravili. In v prvi liniji zdravljenja se najpogosteje uporabljajo zdravila iz skupine zaviralcev TNF, ki so na tržišču že več kot 20 let in imamo z njimi zelo dobre izkušnje. Potem pa pridejo poštev za zdravljenje teh bolezni še zaviralci interleukina 17 in pa zaviralci Janus kinas.
V zvezi s tem imam še eno podvprašanje. Bolniki, ko jim predlagate mogoče spremembo zdravljenja ali pa recimo temu z njihovega vidika bolj invazivno v navednicah zdravljenje, vas zagotovo vprašajo o neželenih učinkih teh zdravil. Kaj pa o želenih učinkih? A vas kdo to vpraša?
Želeni učinki, mislim, da so pričakovani. Tako da pod njih nihče kaj dosti ne sprašuje. Mogoče vprašajo, kako hitro lahko pričakujejo izboljšanje.
no, se to pa ni tako slabo, ne? Mm. Sem mislila, da je več odporov.
Ne.
Super.
Pogosto je celo razumljeno, da so biološka zdravila ekološko pridelana hrana.
Tudi jaz sem že to slišala, ja.
Tako da so zelo zaželena in niti ne pomišljajo ljudje, da so tudi to zdravila, ki imajo lahko neželene učinke.
Zaželena so verjetno tudi zaradi svojih učinkov na umiritev bolezni. Na srečo imamo v Sloveniji vsa sodobna zdravila, predvsem biološko terapijo že vrsto let. Pa vendar, dr. Rotar, kakšna pa je vloga gibanja in zdravega življenjskega sloga, predvsem prehrana, primerna telesna teža, opustitev kajenja, spanec, zmanjšanje stresa? Dan danes je stres praktično na vsakem koraku. Kako se spopadati z vsem tem pri zdravljenju vnetne revmatične bolezni?
Vse možne težave, ki ste jih našteli, izhajajo iz slabo obvladane bolezni. Ko bolezen umirimo, pričakujemo, da bojo bolečine manjše, s tem bo spanec boljši, bolniki se lažje gibajo, boljš sodelujejo tudi pri tem temeljnem načinu zdravljenja, to je telesna vadba s poudarkom na ustreznih in pravilnih vajah za hrbtenico. In z tega vidika se verjetno tudi sekundarno stres zmanjša. Ne? Kar se tiče prehrane, težko rečem, kaj je zelo konkretnega za konkretno bolezen, ampak verjetno je mediteranski tip prehrane tist, k kateremu stremimo, ki se je izkazal tudi pri drugih kroničnih boleznih, pa tudi pri zdravih ljudeh za najbolj koristnega.
Kaj pa, ko ima bolnik umirjeno vnetno revmatično bolezen in se začne zelo veliko ukvarjati športom. Lahko s pretiranim ukvarjanjem športom poslabša vnetno revmatično bolezen?
Da bi poslabšal vnetje, se zdi malo verjetno. Ne? Kar pa bi utegnil biti problem, pa je, ne, če ima nekdo napredovalo obliko aksialnega spondiloartritisa, po možnosti slabo vadi, ne, in ima še malo pridružene inaktivnostne osteoporoze, pa se udeležuje športov, ki so kontaktni, na primer, priložnostno gre s fanti igrat hokej, se pa izpostavlja večji možnosti poškodb hrbtenice, a ne? To ne bi bilo zaželeno. Ampak neka redna telesna vadba pa tudi, če je intenzivna, ni škodljiva. Ne?
Se pravi, čim več gibanja za zdrave in za tiste, ki imajo aktivno vnetno revmatično bolezen.
Absolutno.
Ja, zdaj smo ugotovila, ne, da v bistvu revmatičnih bolezni ne zdravimo zgolj zdravili, seveda je to v bistvu predpogoj za to, da je bolnik lahko sploh telesno zares aktiven. In zato so tudi pač pomembni tudi drugi nefarmakološki oziroma ukrepi brez zdravil, kot so redno izvajanje usmerjene vadbe, ki jo po bolniku svetuje fizioterapeut, poučevanje bolnika, včasih tudi ukrepi za pomoč pri vsakodnevnih opravilih, tukaj imajo bolniki tudi možnost svetovanja delovnega terapeuta. Pomembno pa je predvsem seveda aktivno sodelovanje posameznika. Vsak mora sam narediti čim več, da je bolezen ustrezno ovladana. Se s tem strinjate?
Absolutno se strinjam s tem, da vsak od nas lahko naredi največ sam zase. Začne se že pri tem, da redno jemlješ zdravila tako, kot so ti predpisana, in kar se tiče pa telesne aktivnosti, pa nihče ne bo delal vaj namesto nas. Nihče.
Strinjam, ja. A se vam zdi, da bolniki res znamo sprejeti tudi svoj del odgovornosti za čim boljše obvladovanje simptomov bolezni in izidov zdravljenja? Ali se zanašamo zgolj na to, kaj nam vi predpišete oziroma svetujete? Oziroma svetujete pol to že konec, ne? Tist, kar nam predpišete.
V bistvu se vsi znajdemo kdaj v vlogi bolnika. In takrat, ko imamo težavo, bi jo najrajš zelo hitro rešili. In sploh, ko se z neko novo težavo soočimo, je to morda težko sprejeti in bi radi čez noč rešili situacijo. Pri vnetnih revmatičnih boleznih pa je dejstvo žal tako, da gre za kronične bolezni, To pomeni za bolezni, ki jih ne znamo pozdraviti. To ni 10 dni zdravil in potem boš zdrav do naslednje okužbe, kot pri pljučnici, na primer. In tukaj je ta vloga posameznika za sodelovanje pri zdravljenju še toliko bolj pomembna.
Ugotovili smo, da se priporočila glede pogostosti vadbe in telesne aktivnosti za bolnike z vnetnim revmatizmom bistveno ne razlikujejo od priporočil za splošno zdravo populacijo. Pa vendar skladno z evropskimi priporočili smernice Eularja, ki je Evropska zveza združen za revmatologijo, mora biti redna telesna aktivnost tudi sestavni del zdravljenja poleg farmakološkega zdravljenja. Telesna aktivnost je torej za revmatike varna, pa vendar, na kaj moramo biti bolniki pozorni, česa se izogibati, čemu posvečati večjo pozornost od zdrave populacije?
V bistvu ni nobenih absolutnih kontraindikacij za nobeno športno aktivnost, so pa morda potrebne prilagoditve bolnikovemu stanju. Izogibati se je seveda treba športom, kjer so velike obremenitve, naprimer, kot sem že omenil, kontaktni športi, pa tudi smučanje, sploh zdaj s temi karv smučmi, ko so obremenitve res velike, še posebej, če smo telesno slabše pripravljeni. Je pa zelo pomembno to, da se bolniki zavedajo, da če tudi so sicer zelo aktivni, meni pogosto bolniki povejo, da vsak dan prehodijo 5 kilometrov, ampak to morda ni dovolj. Potrebne so tudi usmerjene vaje za hrbtenico, ki jih je treba izvajati. Pri teku in sprehodu so sicer aksijalne mišice napete, ampak nikakor se ne krepijo tako dobro kot pri enih usmerjenih vajah za hrbtenico.
Se pravi tudi vadba za moč, če greš, preden greš smučati, ko je poletje in vse to, ne razmišljamo veliko o tem, ampak če tvoje mišice na nogah niso pripravljene že pri zdravi populaciji, so posledice že naslednji dan. Za revmatika pa je verjetno še to toliko bolj pomembno, da se pripravi že prej, na neke take športne aktivnosti.
V bistvu ne gre po mojem toliko za možnost poslabšanja vnetne revmatične bolezni, kakor gre za zvečano tveganje za poškodbe. Če ti zlomiš hrbtenico, ki je osteoporotična, se poškodujejo lahko tudi živčne strukture, ki jih hrbtenica ščiti in so lahko posledice res katastrofalne.
Omenili ste poškodbe. Imamo ljudi, ki se bojijo ukvarjati z neko športno aktivnostjo zaradi strahu pred poškodbo. Pa vendar, športna aktivnost je priporočljiva. Kaj svetujete ljudem, ki jih je strah pred poškodbo? Kako jih pripraviti do rekreacije, do telesne aktivnosti? Kako začeti?
Verjetno se strinjamo, da vse športne aktivnosti niso enako tvegane za poškodbe. Da se zelo dobro krepiti mišice in izboljšati svojo kondicijo tudi z zelo varnimi vadbami. Tako da morda ni vsak za neke adrenalinske športe, lahko pa vseeno živi zelo razgibano in zdravo življenje to pogledno.
Ali jaš pilate, starči, mogoče, ne?
Začeti z lažjimi aktivnostmi in potem poslušati
tudi,
svoje telo.
Tudi, ko si boljš telesno pripravljen, je tudi verjetnost za poškodbe manjša, ker imaš boljšo koordinacijo, bolj kontroliraš gibe. Tako da, ja.
Očitno smo ugotovila, da je telesna aktivnost za revmatičnega bolnika izjemnega pomena, ampak vseeno po mojih izkušnjah z bolniki v okviru društva, ker imam veliko stika z bolniki z vnetnim revmatizmom, je potrebno ustrezno motivirati bolnike tudi v tem segmentu, se pravi, da ostane bolnik pozitiven do telesne dejavnosti tudi takrat, ko je utrujen, okorel, ima boleče sklepe in mišice, včasih se jim enostavno ne da, ali pa mogoče ne čutijo potrebe po redni vadbi oziroma telesni aktivnosti, ker so zdravila tako zelo učinkovita, a ne? Ali imate mogoče vi drugačne izkušnje? Ali so po vaših izkušnjah bolniki dovolj zavzeti za redno telesno aktivnost? In koliko pozornosti se zares v revmatološki ambulanti, mislim, da ste že prej omenili, da se to ves čas zdravljanja podarja, posveča motivaciji bolnika k več gibanja, rednemu izvajanju usmerjene vadbe?
Najprej bi rekel, da pomankanje motivacije za gibanje ni značilno samo za bolnike z vnetnimi revmatičnimi boleznimi, ampak je bistveno širši družbeni problem. Nekaj tega je omenil že Aljaš, vsi imamo 100 klobukov in 300 težav, ki jih moramo rešiti, preden začnemo skrbeti za svoje telo. Res je, da jaz vedno v ambulanti bolnike z aksijalnim spondiloartritisom vprašam, a delajo vaje za hrbtenico. Zelo pogosto dobim odgovor, da so zelo aktivni, ampak da vaj za hrbtenico pa ne delajo. In vsakič sprot se pogovarjamo o pomenu strukturirane, usmerjene vadbe in da to ne izključuje sprehodov v naravi, ki so prav tako zelo koristni. A temu namenimo dovolj časa v revmatološki ambulanti? Verjetno ne. Zaradi tega, ker enostavno v 20 minutah, ki jih imamo na voljo, imamo polno drugih težav, ki jih moramo urediti. Ne? Tako da imamo priložnost za izboljšanje.
Verjamem, ampak hkrati me zelo veseli, da v bistvu se pogovarjata z bolnikom, a ne, o ambulanti tudi o tem. Zdaj, kot smo že omenili, a ne, da se mnogi bolniki izogibajo vadbi oziroma telesni aktivnosti, predvsem usmerjeni vadbi, iz različnih razlogov. A ne. Ali je to pomankanje časa, pomankanje motivacije, omenjajo tudi včasih previsoko ceno vodenih vadb in njihovo dostopnost. V Društvu revmatiko Slovenije že od vsega začetka v bistvu članom nudimo dvakrat tedensko brezplačno vodeno vadbo pod vodstvom fizioterapevtov. Trenutno mislim, da je okrog 26 različnih lokacij razporejenih po celi Sloveniji in sodelujemo z velikim številom fizioterapevtov, ki vodijo to vadbo v telovadnicah in bazenih. V zadnjih 2 letih pa smo uvedli tudi možnost vodene vadbe enkrat tedensko preko spletne aplikacije Zoom. Ali ste to vedeli in če ste, ali usmerite na novo diagnosticirane bolnike, da ne se mogoče vključijo v društvo ravno zaradi te možnosti?
Vedel sem za vse, razen za vodeno vadbo po Zoomu. Morda nisem vedel števila lokacij, na katerih to možnost ponujate. Imamo pa v ambulantah vaše vizitke, tako da ko najdemo bolnika, jim to vizitko izročimo. Tako da definitivno motiviramo bolnike, da bi se pridružili te obliki vadbe.
Ja, to obdobje epidemije nas je v bistvu prisililo, ne, ker vemo, kako pomembna je vadba za bolnike z vnetnim revmatizmom, da smo iskali alternativno možnost, a ne, in na to tudi ohranili to obliko vadbe, tudi potem, ko so se bazeni in telovadnice odprle, ravno zato, ker smo s tem omogočili vadbo tudi ljudem, ki mogoče v živo nimajo te možnosti zaradi prevoza ali pa same lokacije. Tako da me veseli, da jih na to opozorite, pa upam, da tudi ostali revmatologi v Sloveniji se zavedajo tudi pomembne vloge društva, recimo v tem segmentu. A ne? Eno mogoče bolj osebno vprašanje, če boste želeli odgovoriti, ste morda kdaj sami že srečali s težavami s hrbtenico in sklepi?
Pa ne enkrat.
Večkrat.
Večkrat. Predvsem s hrbtenico. Veliko sedim, veliko delam z računalnikom v prisiljeni drži. Zadnje čase se veliko premalo gibam. In ugotovil sem tudi, da se vadba splača. V enem obdobju sem veslal po divji vodi s kajakom 5-krat tedensko po več ur in verjeli ali ne, to je krasna vadba za jedrne mišice. Več let nisem imel nobenih težav s križem. Ko sem veslat nehal, so se po kakšnem letu spet začele pojavljati ob preobremenitvah.
V današnjem podkastu Dr. Rotar smo izjemno veliko govorili o športni aktivnosti in športnem udejstvovanju splošne in revmatične populacije. Kako pomemben del pa je športna aktivnost v vašem življenju oziroma na splošno zdrav način življenja? S katerim športom se najraje ukvarjate?
Ja, šport mene zelo veseli. Imel sem eno obdobje, ko sem precej tekel. Potem sem tek zamenjal za kajak, kot sem že povedal. In to je, kar se mene tiče, najboljši šport daleč na okoli. Poleg tega, da mi je zmanjšal bolečine v hrbtenici, je odlično zmanjšal tudi stres. Namreč v kajaku na divji vodi nimaš časa razmišljati o ničemer drugem kot o veslanju. Ko ne razmišljaš, si obrnen na glavo pod vodo in razmišljaš samo še o tem, kako se boš postavil nazaj po konci in veslal naprej. Tako da je super antistresno orodje. Tretji šport, s katerim sem se tudi veliko ukvarjal, pa je cestno kolesarstvo, ki nudi pa čist drugo perspektivo turizma in razgibavanja. Tako da šport je super stvar.
Dr. Rotar, najlepša hvala za pogovor, bilo je zelo poučno in zanimivo.
Hvala za povabilo.
Zagotovo se s tem lahko strinjate tudi vi, drage poslušalke in poslušalci, ki vas toplo vabiva k spremljanju naslednjih audio podcastov.
Thank you for tuning into the Medical Orbit podcast. You are kindly invited to subscribe or share this episode with your family and friends. This is the best way to support the podcasts you love. You can follow Medical Orbit on all major podcast platforms.